Dyma yfed gwyl o waed, dyw i wedi heb wahoddiad, tan y pwyth am dwy llawn ar.